на денешен ден во музичката историја.
4 февруари. На денешен ден 1948 година во Детроит е роден Алис Купер. Тој продаде милиони песни, но единствен албум кој беше број 1 во 73 година е Billion Dollar Babies. Во февруари 1962 година е роден крунер Клинт Блек. На денешен ден 1975 година од срце в удар почина вокалистот и саксофонистот Луис Джордан. Негов најголем хит е синглот број 1 J.I. Jive од 44 година. 4 февруари 1983 година на 32 години почина Карен Карпентер. На денешен ден 1987 година на 67 години почина од сида пианистот Либерейс. 4 февруари 1999 година почина легендата Гвен Гутрие. Нејзин најголем хит е Ain't Nothing Going On But The Rent од 86 година.
Responsibilities. So I'm looking for a man who's got some money in his hand.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.